Jæja, Andrés, nú erum við komnir af stað aftur en við höfum ekki farið mjög langan veg út fyrir bólkamörkin.
Nei, þetta var bara örstutt en það ógstu í loftinu.
Já, undir sjó Hvalfjörð.
Og við erum komnir hingað á Hvalfjörðastjórnund á Sörbæ.
Já, það er sögumerka stað og það er vel viðeigandi nú á laugardegi yfir Páska, Það er að segja þegar þessi þáttur fyrir loftið, við erum hér daginn fyrir skýrdag og við erum tekið hér hús á heiðursjónum sem sitja þennan stað. Margrét Bóasdóttir, óperusöngvari og séra Kristján Valur Ingólfsson, biskup. Takk ykkur fyrir að taka hér á móti okkur.
Takk fyrir að koma.
Það skín sól í heiði og það var meiri sér smyrill hér á stæðinu fyrir utan sem tók á móti okkur.
Já, sem við heldum að hefði komið ykkur.
Hver veit? Það þá kannski fyrsta sinn sem að við tökum eftir honum bara.
Já, en heimna, það gott að vita þess að maður í þér fylgjur, sko.
Já.
En ég tók líka til því að ég vorum ekki fyrir komin inn, heldur en að bæjarhafnin kom og fór að flæma hann burt.
Já, hann passar upp á sitt, krumminn.
Já, hann lætur ekki geta frá sér, sko.
Okkur var hins og að búið til stofu og hér eru glerherrar kökur sem við biskotti sem við vætum í kaffi.
Ítalskar, með meiru. Þakka ykkur fyrir eins og ég segja að taka móti okkur og það sem dregur okkur hingað auðvitað samtalið við ykkur tvö en líka þessi staður sem að hefur sérstaka merkingu í að trúar sögu og trúar lífi Íslendinga, ekki óhætt að fullur að það?
Jú, það aldrei sjálfi óhætt sko og þetta nú þannig að sko Hallgrímur og Guðríður komið hingað 1651 reyndar fáðu færan veitingu fyrir staðnum sko 8. apríl ég man það af ákvöðu tilefni
og þú varst ekki vist að
nei, ég var reyndar ekki vist að ekki eins og í andanum en sko þessi tími sko þarna 51 og þangað til að Hallgrímur deyr 1674 þetta náttúrulega hefur skilið eftir mjög mikla sögu og ég meina hér semur hann að það sína passið svona og það eru þetta má segja að þetta þessi besti tímin í þeirra ævi er þessi tími þegar við erum hér það var miklu erfiðar þegar með voru þarna suðunir svona
í Hvalsnesi eða hvar voru
já sko hann fekk Hvalsnes sko sem prestur byrja með þarna inni bara í Keflavík þar sem þar sko það hérna hét sko bólafótur þar sem að, svona kot sem þau bjuggu og Hallgrímur var að vinna aðlega hjá kaupmönnum og svona en samt þó að sér talað að þetta hefði verið mjög erfið tími þá er vitað að þetta var samt sem var uppgangstími á Suðurnesjum það var landburður af fiski og verslun gekk vel og svona þannig að En einhvern veginn hefur maður nú kannski sótt í það að gera svolítið dramatíska sögu Hallgríms þess að kannski gera hann svolítið stærri.
En passið svona að mér, þetta er náttúrulega mikið þrekvirki, sömulegis að þá hafa er, ég leymur að fullur að það sé ekki hægt að finna en aðra sálma eða að ljóð sem að hafa haft svona langvinn og djúp áhrif á þjóðina.
Nei, það er örugglega alveg rétt og þó að ýmsir hafi samið sko svipa svona sko þar að segja svona marga salma sama efni að þá sko það skýrur alltaf á milli að mínu viti sko Hallgríms og marga annara vegna þess að hann var augljóslega mjög góður guðfræðingur og hann hafði sko gríðarlega mikla biblíuþekkingu til dæmi sko sem að kemur fram í þessum salmum og þetta hætti sem þetta ákveðin tímabil í kirkjusögunni og guðfræðinni sem að hann náttúrulega þá endurspeglar en sko það er bæði það að þetta er sko merkingin er svo djúp og hún er svo góð er svo trúalega góð en svo er hann sko og hann er gott skáld og hann er svona söngvinn sko þess vegna er þetta náttúrulega hægt að syngja allt saman því að þetta eru Hann hugsar þetta út frá ákveðun lagabóðum sem að þekktir voru þessum tíma. Og það er þannig þegar menn semja sko, texta sem á að syngja, það verða þeir sjálfkrafa sko, betri líka í lestri. Sko, hún er svona eðlilegri hreinjandi.
En þeir eru líka einhvern veginn orða tala til hvers og eins og þeir eru ekki upphafnir og maður heyrið að fólk það á sinn sálm og
já.
Er það ekki frekar einstakt?
Já, það er allavega þannig að það er mjög sterkt einkenni hjá Hallgrími og það sem að stundum hafa minn að vera að reyna að lesa sko, hans eigin sögu út úr sko, texta sálmana, það er ekki þannig hann talar alltaf í nafni allra Altså ég í sálminum er ég safnaðarins eða ég hins trúaða sem þú veist ekki eins og hvað heitir. Skilur þannig að það er ekki þetta að lesa út úr því að eins og sumir sem þessi á kveðið að það mætti sjá að Hallgrímur hafi glímt við holdsveiki af því að hann sko, það komið fram svona þarna. Sko, það er ekki eins og við vita að hann hafi verið með holdsveiki og reynda frekar ólíklegt þannig að sko. Hallgrímur var mjög, hann var mjög velmentaður maður, hann vissi nákvæmlega það að sko holdsveiki er mjög sprintandi. En það var engin breyting á heimilishögum Hallgríms með þennan sjúkdóm.
Mm-hmm.
Þannig að hann bara hefur vantarlega haldið áfram að sofa ekki sinni í guðriði og hérna, skilur það er engin sem smittast á bænum.
Mm-hmm.
Og það er vitað að á þessum tíma þá var við að rugla saman og holdsveiki og til dæmis skirbjúg og þá verður mann líka svona blæður úr munninum og svona ýmislegt sem að gerist í andlitinu og svo líka psoriasis sem að var sem enn vissi ekki nákvæmlega hvað var sko. Þannig að það miklu líklega hefði ég haldið í ljósi þess að heimilis aðstæðu breyttust ekki að hann hafði alls ekki verið holdsveikur það skiptir eins og verið einhver máli hann dó snemma en
það sé bara mýta
Já, sko, þetta, sko, það var náttúrulega törfið holdsveikju þessum tíma og menn vissi ekki mér það hvernig þetta átt að breyðast því. En það til þess að við spennist að það, sko, að ég menn segja að hann deyr svona ungur, ég menn að þegar ég var að alveg stupa þá voru margir, sko, bara á 60 aldri sem voru alveg útslitnir menn og dóu bara þessuna þeir voru búin.
Mm-hmm.
Og það alveg augljóst að það var til dæmis að þetta, þessa mikilvæg hörmungar sem að verða þegar bærin brann hér og hann þetta byggja bæin og kirkina og hann var náttúrulega sko, þó hann verið prestur þá var náttúrulega líka sjómaður sko, og bóndi og púlsmaður sko. Þannig að sko, það er svo margt sem hjálpast til að hann var bara sagði sér frá embætti af því að hann var bara eins og heitir hann út í að máli að vera búin á því sko
Hann 60 þegar hann deyr.
Já.
Fættu 1614.
Já.
Og þið hafið nú verið að vinna að því að halda minningu hans á lofti hér, auðvitað að gera passíusálmetni þá staðurinn, en það þarf að vinna í þessu áfram. Þið hafið stopnað hollvinasamtök, er það ekki hollvinasamtök staðarins?
Hollvinafélag Hallgrímskirkju í Saurbæ.
Já.
Og maður stopnað, sem sagt, á síðasta Hallgrímsdegi sem að er Dánardagur Hallgríms 27. oktober síðastliðin,
mm-hmm.
hann ekki vita hvaða dag hann fættist,
Nei.
En dánardagurinn vitaður. Og síðan erum við að safna hallvinum fram að fyrsta formlega aðalfundi sem að verður núna í loka apríl
mm-hmm.
og við erum komin með tæplega 100 manns
Já.
Og mjög gleðilegan áhuga fólks allstaðar að, bæði nær samfélaginu og lengra að sem að vill endilega vera með og leggja lið og það er þannig að þessi kirkja er náttúrulega byggð til heiðurs Hallgrími og minninga kirkja hann og hún er óskaplega fögur bæði innan og utan og friðuð og en hér ná gjaldendur sóknarinnar ekki 100 manns.
Nei.
Þannig að það er nú ekki auðvelt að við halda þessari kirkju án aðstoðar.
Þungur óður.
Já, það er þetta bara það bjargar í raun að vera því, bjargar öllu að þegar að var borað fyrir hitaveitu hér fyrir martlöngu og það var búið að bora niður og það voru geftin nema held ég 200 metrar eða valla það sem að borin átt að komast og ekkert var vattið og menn ætlu að hætta við og þá sagði einn að hann leði nú til að yrði bara heitið á Hallgrím og ef að kemi vatn þá fengi kirkjan heitt vatn og vitum enn, það kom vatn. Þannig að kirkjan hefur haft heitt vatn ókeypis síðan að hitaveitan komst á og það er auðvitað skiptir það grundvöllur að því að kirkjan skuli vera í eins góðu ásikumlagi hún er.
Það er engin orkuskortur á Saurbæ?
ekki, nei, ekki, ekki,
ekki,
ekki kirkjunni sko.
En því hefði ekki nefn virkjunarréttindi hér í sveitinni?
Nei, en sko það var þetta þannig ef má sko við sáum það fyrir okkur að þess að minnast þessara tímamóta það eru 350 ár síðan að Hallgrímur dó það náttúrulega þrend sem hér á staðnum fyrir utan kirkjuna sem minnir á hann, það að segja það náttúrulega gröfin sem hérna út í garðinum og það Hallgríms lind hérna fyrir ofan og það Hallgríms steinninn hérna fyrir austan og þannig að hugmyndin var svo að taka steinin sem einn af þessum svokölluðu húsafyrsteinum og sem á gröfinni og endur ekki settur á gröfinni fyrir eftir 1800 að sá stein sem er náttúrulega smám saman hverfur bara fyrir veðrun hann verður settur inn í kirkju en við fengjum nýjan stein og það var eftir því sem að við vorum búin að ganga frá að Karl Sigurbjörnsson teiknaði sem sagt það sem átti að vera á steininum og það er verið að vinna að því að gera hann og við erum búin að sækja um styrki og fengi það til þess að það verður alltaf að setja steinin á leiðið einhvern tímann á góðum degi sem var
hvernig verður þessi stein unnin er hann höggvinn eða
já, þetta er þannig að það er sem sagt þetta er stein sem er ofan að borga fyrir því Þór Simonsson steinsmiður er hann meðan inn á verstaðinni hjá sér þetta var semst þannig að sínum tíma þá þegar við ákvaðum að setja stein á leiði Brynjólfs biskups og aðalega vegna þess að allir spurðu hvar er Ragnheiður grafin eftir að óperan var flutt í Skálholti og þá fengum við sem sagt styrk til þess að láta gera stein þar og hérna
Var ekki Brynjólfur grafin í ómertri gröf?
Jú, og börnina slíka sko þannig að, og það var ekkert vitað í rauninni beinlýðis hvar Ragnheiður lægi sko Þannig að það var strax ákveðið að við myndum bara velja stað fyrir steinin sem væri minningastein steinn sem sagt Brynjólfur Margréti konu hans og Ragnheiði og Halldór, ég verður þó að Halldór hafi verið grafin á Englandi sko og síðan sko þessi með sko til fimm börn sem voru fætt ímist andvana eða dóu strax sko þannig að steinninn er ekkert hann er ekkert á gröfinni sko. Aftur á móti ætlum við að setja þennan stein hér náttúrulega á gröfina en sko mörina sá að við vildum hafa nafn þeirra hjóna beggja náttúrulega að sjálfsögðu og Þór sagt, hann valdi stein upp eftir grágríti og hann á Borgarfirði og þetta verður svona undir stein eins og í Skálholti og svo þinnri stein ofana sem er sagt, grafið í sko og hérna þar sem að verða sko nöfn þeirra hjóna beggja með sko bara ártölum og hérna efst verður síðan eftirmynd af krossmarkinu sem er í kirkjunni hérna sem að er frá sama tíma, það er frá barokktímanum sko þó við vitum ekki hvort það var komið þegar Hallgrímur var hérna og síðan komið neðst sko síðasta versið í Pastor Salomon sko dýravald virðing og þar fyrir neðan úr handriti Hallgríms sjálfs amen, amen um eilif ár, amen og þetta viljum við gera í sumar
En er vitað til þess að þau hjónin hafi verið lögð til hvílu hlýli hlýð?
Nei, það er ekkert vitað sko. Það er þannig sko, Guðríður deyr náttúrulega allmöklu setna heldur en Hallgrímur kemur aftur hérna, hún var sett í á festiklu, sko, svo deyr Eyjólfur, sonur þeirra sem var bjóð þá var parti á festiklu og hún er ein eftir og þá Hannes Björnsson hét þann presturinn sem hann tók við af Hallgrími og þá fer hún hingað aftur sko. Hann býður henni að vera hér og hún deyr hér í hárri elli og þegar fólk er að spurja sko að hverju ekki vita hvar hún liggur þá segi ég nú bara á þessum árum að þá ætluðu allir að fara til himna sem er ekki alveg svo núna sko þannig að hérna þá varu auka atriði hvar sko líkaminn lá sko því að sálinn var í góðu lagi eins og Hallgrímur orti sjálfur sko og þannig að það er ekki vita en þarmið, ég vil ekki að sagt við fólk sem að var að tala um að það er ekki að fara að setja stein yfir til bæði ef hún er ekki hérna og ég segi við vitum það ekki, það getur þessna alveg sverið hún væri við hliðin á hann því það er bara ekkert engar heimildi fyrir þeim að og hérna og jafnvel þó myndum grafa þetta upp og þá vissum ekki öruglega að þetta væri beinin hennar sko. Þannig að
ég talið að beinin hans liggi þannig jörðu er þetta ekki allt orðið að mold?
Já sko, við vitum náttúrulega ekkert hversu hversu hérna, já, ég sko bein eru býsna
lífseg
já, lífseg í rauninni sko. Já
en það annar legsteinn, svo ég færi talið að legsteinum það þetta annar legsteinn sem að tengi sögu þeirra
já,
steinn steinunar dóttur þeirra getið þið sagt okkur aðeins frá því sá steinn fannst fyrir ekkit svo íkja mörgum áratugum síðan
já, já, það er alltaf merkir sko, að hann skildi alltaf vera þarna og enginn vissi og hann finnst raunin fyrir tilviljun sko það eru líka svona helgisagnir það að Hallgrímur hafi farið inn í heiðina og komið með þessa stóru hellu í fanginu og við vitum ekkert það en hann heggur sjálfur nafnið hennar sko. En steinin eins og það brotin þannig að það til dæmis það vantar helmingin af ártalinu sko. Þannig við vitum ekki hvað árum dó það verið kringum sko 650 hún var allavega dáin árum við komið hingað og en sko já já þetta er alltaf merkilegur steinn af því að þetta er sko hann gerði þetta sjálfur
og hann er núna í kirkjunni í Hvarsnesi og komin þar inn í kirkju eins og þið stefnið á með þennan legstein hér
já.
Og hvernig gengur að safna fyrir þessu á félagi fyrir steinunum í dag eða þarf að gera átaki í þeimöfnum?
Svarið bara, já, við, þannig sé báði, við erum búin að gera fyrsta átak og fengum stuðning og þannig að við sagt, félagið á fyrir þessum steini, þeirri vinnu og síðan mun koma auðvitað sjálfbóðlið að vinna hér úr sókninni við til dæmis þetta að flytja steinin og svo þarf að byggja eða semst að undirbúa jarðvegin undir og þetta mun fólk hér náttúrulega í sveitinni gefa með glöðugeði en síðan það erum að bíða eftir svari styrk að hlaða upp Hallgrímslindina sem hérna ofar í brekkunni og svo þurfum við að halda áfram og það þarf að gera betri aðgang hvað hérna stígur og lítil falleg bógabrú sem að liggur frá kirkjunni og að Hallgrímsteini og þetta þarf að endurnýja og við gerum það og svo þarf að gera kirkjunni til góða það þarf að gera við altaristöfluna sem að freska og stórkostlega fögur og merkileg en það búið að fjármagna þá viðgerð og það eins að í fyrra voru allir list gluggar Gerðar Helgadóttur sem eru alveg stórkostlegir listgripir þeir voru tekni niður og hreinsaðir og sendir til Þýskalands og komu aftur tilbaka og þá var búið að gera nýja uppsetningu þannig að gluggarnir að listglerið fúnaði ekki þar segja að rammatinn fúnuði ekki þannig að listgleri gæti dottið úr þá búið að gera þetta allt og þetta var fjármagnað af einkaðila en við ætlum svo að okkur langar að bæta lýsinguna í kirkjunni og ýmislegt fleira þannig að svona í góðu samtali við náttúrulega sóknarnefndina og sóknarprestinu þá er mikill hugur í hollvinafélaginu að láta gott af sér leiða hér
Nei, svo þið nefndu að það er ekki margir í sókninni og þráttur að Hallgrímur sé svo miklum hávegum að hann í sko, já, með að þjóðurnar að hann á sér tvær kirkjur frekar en eina Hvalfjörður er ekki lengur í þeirri alfaraleið sem hann var eru Íslandingar ennþá að koma hinga í þeim mæli sem var og hvað með útlensku ferðamennina, ber að þeir eitthvað skimbrað á því hvaða staður þetta er
Það er, sko, þetta er allt saman rétt, sko, það er þannig að við náttúrulega erum ekki lengur við þjóðbróð eins og var. Það er eins og svo breyting helst að í gamla daga, sko, þá voru allir frekar daprir í við því að þurfa að fara þennan krók inn, sko, Hvalfjörðin, sko, og voru einhvern glaðir á, sko, hvoru leiðinni, sko. Núna það þannig að þið hægt að fara aðra leið að þá, þá fara margir hér bara því að það bara svo fallið leið, sko, þannig að það svolítið öðruvísi. Það sannarlega þannig að það meira erlenda gesti heldur en Íslendinga, það þó þannig, það skrifa nú ekki allir í gestabókinni í kirkjunni, en til jafnaðar þá tekur 10 mánuð að fylla hana, sko, þannig að það svona, það er svona hérna já, sko, það er auðvitað þannig að þetta er ekkert sambarlegt við það sem var og ég meina þekking fólks á Passíusálmunum og á Hallgrími Péturssyni er náttúrulega miklu minni heldur nú var fyrir fáeinum árum.
Erum við ekki að standa okkur í stykkinu og hvað er það nú hafa þeir verið áratugum saman lesnir í útvarpi aðra landsmanna sem svo er kallað er eitthvað sem við getum annað gert til þess að halda þessu lofti?
Sko, Passíusálmarnir eru rauninni alveg sérmál, sko, því að þeir hafa ennþá ákveðin sess og það er mjög algengt, sko, að heyri maður að fólk til dæmis hlustar alltaf að Passíusálmarna, alla bestuna og margir af eldra fólki, náttúrulega, þekkja mjög vel ákveðin vers. Sko, þetta er kannski, en sko, það, sko, persónan Hallgrími Pétursson og persónan Guðríður Símonardóttir eru ekki eins þekkt í samtíðinni. Þó er það þannig að það má ekki gleyma því að við erum í nánu sambandi við Vatnaskó. Mm. Þar sem að öll fermingarbörn fyrir utan þau sem eru á Austfjörðum koma hingað. Og þau koma við í kirkjunni hérna og fá fræðslu Hallgrím og Guðríði og það er mjög staðið vel að því af hálfu Vatnaskóar að uppfræða fermingarbörnin og það skilur auðvitað einhverju en það er auðvitað þannig að bara grundvallar þekking á þessum, sko, ég vil segja bara menningarsögulegu gildum hefur náttúrulega svo mikið horfið af því að það er ekki kristinfræði kennslalengur í skólum. Þannig að það verður ekki tórt framgjá því að það hefur alltaf gríðarlega alveg áhrif á sko mentun að þessu leiti að því að það sem þú ekki læri sko á þeim árum sem næmastur og það lærir aldrei.
Eru börn og er að vaksa hér upp kynsluðu núna sem eru ólæs á þessa fyrri menningu okkar eða fyrri aldir sem að mörkuðu svo af kristindómi, kirkju og heilagri ritningu?
Ég held að það sé alveg ótvírætt þannig. Það er nú líka bara einfaldlega þannig, sko, horfðu bara á tölur. Ef við erum komin þangað, það eru fjögur börn einhverjum en tíu sem eru skýrð. Sex eru það ekki. Þannig að það verður ekki svona góður hópur sem kemur í, að fermingabörnum og næstu árum hér í Vatnaskó og fær það sem heldur engin tengingur. Mm-hmm. Þetta er bara staðreynd og við verum að horfast í augu við það að kirkjan verður að temja sér sko algjörlega nýja starfshætti í ljósi þessara aðstæðna ef hann vill og hann búið eitthvað að gera þetta. Sko.
Hvernig stendur á því að það hefur enginn gert vinsala Netflix-þætti ævi Hallgríms og Guðríði? Blasir ekki við að það er frábært?
Ekki bara að glæpa þættirnir alls ráðandi í íslenskri þáttagerð sko.
Ég saga hennar tvinnast nú inn í eitthvað stærsta glæp í
En svo er auðvitað, sko, það eru tækifæri og bara svona sem dæmi þá sér maður það að kirkjur út allt land, ekki bara í þéttbýli, eru farnar að koma með dagskrá yfir bænadagana á skýrdag og föstudaginn langa sem að ekki var áður, þar að segja, ekki innan gæslappa bara messa, heldur það eru helgigöngur að þá er fólk að ganga frá einum stað til annars eða milli kirkuna og stoppa á leiðinni og lesa Passíusálma og það eru svona pílagríma hugsunin í þessu og síðan eru fleiri kirkjur sem eru alltaf að bæta við að hafa heldarflutning Passíusálmana og það eru þetta bara yndislegt að segja frá því að núna hjá okkur þá ákvaðum við að spyrja annars vegar félaga í Hollvinafélaginu og svo í sveitastjórninni og kvenfélaginu og sóknarnefndinni og kirkjukórnum hvort að menn myndu vilja leggja lið og lesa kannski tvo passíusálma og það hefur skapað svo hefða að biskupin kemur og les fyrsta sálm og kirkjukórnum syngur svona litla dagskara kringum það. Við erum með 23 lesara í ár og hver og eitthvað les tvo sálma og það er, og sko allir sem voru spurðir eða því við til það voru semst, menn bara svörðu og sögðu takk fyrir traustið það er mér bara heiður að fá að lesa passjusálm og eitt sagði, mér þykir bara vest að ég í útlöndu, ég svo hætta við, mér langa miklu frekar að vera með ykkur á föstudaginn langa. En svona, þannig að svona yfirlýsingar, þetta er ekki fólk sem er sko komið að eftirlaun, þetta er fólk bara á miðjum aldri. Þannig að það er margt, það er margt tækifæri í kringum þessa daga og passífisálfana af því að þeir eru auðvitað blanda af trúar arfi og bara mjög miklu menningar arfi að fólk vill koma og leggja þessu liðs. Og mér finnst þetta bara ótrúlega mikil gjöf að, svo ég segja, fá 23 aðalett sem kom að lesa passífisálfana á fyrsta í langa.
Sko, það líka svo því skemmtilegt í þessu samengi, sko, að því að tala um að fólk glatt yfir því að þá koma að lesa. Við bjögum nokkur ári í Hallgrímssókn í Reykjavík og ég var formaður listina fyrir þessu tíma. Þar sem að var sko meðal annars að koma að lesti passífisálfana á fyrsta í langa. Ég maður setja glatt yfir því að þá ákveðum við að þau hvernig getum beðið alþingismenn að koma og lesa og það var alveg eins sko, það var nefnilega sko, það var ekki erfitt að fá þá til að koma að lesa, það var einlega fengur færri en vildi því að það var svo bara tilhlökkun að fá að gera eitthvað allt annað heldur en venjulega sko.
Þetta er bara ámælisvert að Hallgrímur hafi ekki haft á 63 sálmanna.
Já, já, bara
þetta. Já, 50. Já. Þetta með þetta miðað að þingmanna fjöldan við sálmann.
Já.
En hann, Hallgrímur var náttúrulega mikið skáld, samdi líka veraldarvísur og veraldlegt bundið mál. En hann hefur ekki verið laus við gaggríni heldur og það er ekki kannski komist hjá því að spurja bara í ljósi þeirra umræðu sem að við sjáum vítt og breytt í kringum okkur í dag tengslu við gýðingahattur heiminn. Mm. Honum hefur verið leið að hálsi fyrir að hafa leið þungt orð til gýðinga og dregið upp dökka neikvæða mynd af þeim í einmitt passífisálmanum.
Já, 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 það kom hérna, sko, ég held að hafa bara verið sjálfur Símon Vísindal sem að hérna kvartaði formlega yfir því að við værum enn að lesa þetta í útarpið. Og þannig að sko það eru það, sko það hefur eins og aldrei komið, sko svo ég viti, aldrei komið nein gagnrýni frá gyðingum á Íslandi. Mm-hmm. Sko ég man ekki eftir því að það hefur nokkuð tíðan verið, sko þannig að...
Þeir ánum svo sára fáar verið.
Jó, það er náttúrulega þannig, en þú til dæmis eins og bara það, sko nú verður það flytja passífur baks út allan heim, meðan hans Ísrael. Og sko það nýtur náttúrulega samt sem var ákveðna sérstöðu þó að það sé virkilega að tala þar mjög neikvart gyðinga eins og gert er í Guðspjöldunum. En það er þó þannig að sko að því að sko Benedikt okkar er náttúrulega að syngja sko þennan texta að það eru mörg á síðan menn hættu að segja hérna júden þeir breyta svona svolítið aðeins hérna áherslunni til þess að svona kannski draga úr því að segja svona að einhverju leiti sko því að, en að þetta eru þetta allstaðar jafn viðkvæmt því að það er náttúrulega þannig að í rauninni sko ef þú sko kennir öllum gýðingum það hafa sem sagt drepið Jesú þá var það bara mjög alvarlegt mál. En það er náttúrulega sko ef þú lesk Guðspjöllin og sér það er náttúrulega alls ekki svoleiðis.
Og er það sama upp á teiningnum í tilviki Hallgríms, er við að vísa í afmarkaðan hóp
já, það er náttúrulega þannig, sko, það er auðvitað, sko, hann segir náttúrulega bara einfaldlega prestarnir, sko. Sko það, fyrir honum eru allir þarna prestar sem er hérna ekki bara æðstu prestarnir, heldur bara prestarnir, þannig að, sko, það eru, sko, stóra hér, áhersla hjá honum er á þennan þrengri hóp, heldur en, af því, ég menna, hann lýsir náttúrulega líka eins og Guðspjöllin að það er náttúrulega fullt af fólki sem fylgir Jesú og er ekki mótunum heldur með hann.
Mm-hmm. Er þetta þá tekið bara út fyrir sviga erun eða þarf bara að útskýra þetta, þurfum menn að skilja þetta með réttum hætti eða þurfum að endur túlka Hallgrím og Bakk til að halda þeim svona réttum megin línurar í?
Já, sko, þetta er náttúrulega, sko, alhæfingar eru náttúrulega aldrei góðar, sko, og það er nú bara einfallega þannig að því að, það er alltaf flókið að fara út í það, en sko, það er sko, til að vinna með texta, þar sem Ísrael kemur fyrir. Mm-hmm. Sko við tökum náttúrulega, kristnir tökum náttúrulega þetta allt saman í arf frá gýðingum. Og sko fyrir okkur Ísrael ekki sem sagt pólitískt heiti samtímans. Sko við getum verið, sko, getum elskað Ísrael alveg hreint, sko, en við þurfum ekki endilega að elska Netanyahu til dæmis. Mm. Sko, skilur, það af þessu bara stórkostlega mikill munur, sko.
Hefur ekki elska ofinn okkar?
Jú, jú, við eigum alltaf að gera það, við hefum líka bjóða þeim sko hinakinnina og svona sko, en hérna það svona í praxis kannski svolítið flókið. Nei, sko, þetta náttúrulega, sko, umræðan núna kannski er þannig að það náttúrulega fárónlegt að gera alla samseka í þeim glæpaverkum sem að núna verið að vinna. Mm. Það alveg sama frá hvori hlið og kemur að þessu.
Það rétt eins og þegar varðið við því að rússum sé kent um stríðsvél Pútins eða yllvirki þeirra.
Akkurát.
Mm. Og auðvitað af því að við byggum mjög lengi í Þýskalandi þá auðvitað varð maður þess mjög meðvitaður hvernig þjóðverjar sko leggja sig fram um að fólk viti hvað gerðist til þess að í raun að vera það sé upplýsing á ferðinni um helförinu en ekki það að þjóðverjum árið 2000 og eitthvað sé sko að þeir séu dæmdir fyrir það sem Hitler gerði sko.
Það ekki verið að velta þeim upp úr þessu.
Já, þannig séð sko en þetta bara er auðvitað alltaf spurningin um alla hluti sko sem sagt sagan og svo samtímaspeilin og ef þú reynir að toga söguna og sjá hana bara í speikli samtímans þá verður hún alltaf röng. Mhm. Sko ef þú veist ekkert í hvaða aðstæðum hlutinni gerðust og reynir að skilgreina þá hvort það voru guðspjöllin eða svo nær í samtímanum þetta er alltaf svo varhugavert sko að dæma söguna með upplýsingu samtímans
Hefur ykkur það ekki áhyggjur hjá ykkur sem að þekki Þýskaland svo vel hvernig Ég nýna sýstum hefur vaksið þar Fiskurinn Rík, Alternative for Deutschland, er að sækja sig fylgi, Arabar hafa gert aðsóa gýðingum og guttum úti og árásum að gýðinga hefur bara snar fjölgað. Er ekki eitthvað einkennitur ykkur að horfa upp á þetta þó úr ferka sé?
Jú, en sko á móti er að það sem að sko er núna bara farið að vera mjög algengt og við fylgjumst nú eiginlega daglega með þýskum fréttum á jafnvel báðum stærstu sjónvarpsstöðum Þýskalands að núna fer fólk á hverjum laugardegi í bara öllum stærstu borgum Þýskalands út á götu og mótmælir sem sagt, þessu hægri sinna bara reitts radikala, bara mótmælir því og bara við stöndum fyrir líðræði þannig að þetta sko var ekki Sko, COVID gerði náttúrulega stór merkilega og furðulega hluti, sko, fólk einhvern veginn bara skrapp saman í einhvern mjög skrítin farveg og svona hatur út í eiginlega allt og alla næri því en allavega svona fann sér farveg þannig að menn eru óskaplega þjóðverðni sinnaðir og á móti einhverjum öðrum en núna er, sko, það er heilbrigðara andrumsloft af því að fólk er sko setur niður fótinn á móti og segir við ætlum ekki að láta þetta sko við ætlum ekki að sitja hjá og láta þetta valta yfir okkur aftur eins og auðvitað hefur gerst ítökin orðin mjög mikil sérstaklega í gamla Austur-Þýskalandi þau eru mjög mikil
Kristján, þú myndist á Sonnekar Benedikt og að því að Þýskaland er hittil umræðu, hann er óperusöngvari og ég hef tekið eftir því fjöllun Erlendis og að einhver leiti hér heima líka að hann fer með himinskautum í flutningi kirkjutónlistar í Þýskalandi hefur vakið gríðarlega athygli á bara þjóðar sviðinu þar er það ofsögum sagt?
Nei og það er enda svolítið merkilegt í þessu samhengi sko að hérna sko þjóðverðar er að veðlega ástæða svolítið sko gagnrýnir á það þegar að útlendingar koma á syngja þessa texta verður það þeir hafa gjarnan sko annan hreim og þeir eru viðkvæmi fyrir því mann, við erum líka viðkvæmi fyrir því á íslensku en sko en Benedikt hefur sem sagt sko hann hefur ekkert engan svona hreim er aldrei haft hann sko alveg frá því hann búinn að vera að syngja náttúrulega sko
10 ár
Já í rauninni já í 10 ár það var sko hérna við fengum Hann söng, meðan að vera í námi, þá söng hann hérna í sjónvarpmessu hjá, á ARD á föstudaginn langa. Þá söng hann sem sagt þar í rauninni guðspjallið söguna krossfestinguna sem evangelisti Bachs og þá strax var þannig að sko viðbröðin var þessi, sko þetta er ekki eins og sett útlendingur, hann er eins og þjóðveri og það sem að hefur hjálpaðanum langmest er það að hann er metin sett að verðleikum af því hann hefur svo góða túlkun og svo er það líka vegna þess að hann er svona sögumaður hann er meira heldur en söngvari hann er sögumaður og það hefur tímanlaust sko skilað honum mjög langt
Lærði hann þýsku þegar þið bygguð úti?
Já.
Hann fær
hann var eitt ár, 10 ára sko í bara þýskum skóla
Já.
Og hann bara eins og börn eru sko þessum aldri minna hann var með fínasta framburð og fekk ágætis einkunnir vorið sko svo auðvitað bara blundar býr þetta á blundar og, en við auðvitað eigum svo mikið að þýsku vinafólki og það hefur aldrei liðið það ára við höfum ekki fengið sko fleiri heimsóknir þar sem að fólk hefur dvalið hjá okkur dögum og jafnvel við kom saman þannig að kannski tölu þýska sko við matborðið margoft á ári þannig að þeir eru þetta ólust upp við það báðir þannig að þeir og svo náttúrulega er þetta ákveðin hann var á málasviði í menntaskóla og hann er til dæmis hann var í haust að syngja franska barokk óperu og var í einu sönguðinu sem ekki var franskur og sem sagt með stórt hlutverk og að því hann syngur fransku bara hann hefði ekki fengið þetta hlutverk nema af því að hann syngur fransku bara eins og einir þannig að þetta er þetta líka svona ákveðin hæfileiki, svona mála hæfileiki
Hann syngur út allan heim þetta mjög mikið staðsettur í Þýskalandi við tónleikahald en svo býr hann hér skapt frá ykkur niður á skipaskaga
mikið blessun sko.
Það var afleðingar COVID á...
já
þá komið þau með börnin heim og ætluðu allavega að stoppa í nokkra mánuði af því að það var ekkert, hvorki vinnan í skólinni í leikskóli og svo þegar íslenska vorið kom þá
Nú kom það?
komið svo smýr
Það kom þá þá ákvaðu þau að svona setja sín tjöld hér niður og eru búa akran þessi
Það er ekki sjálfsagt mál
Nei, nei
Ekki miður við þennan feril
Nei, nei
Já, menn þarf að hafa traust bakland líka, sko, og góðan flugvell, sko, sem alltaf opinn og svona. En það er samt eitt punktur sem að tengi það sem vorum að tala áðan öfgafólk. Það er nefnilega svo mikið friðsemd í kringum þessa tónleika, þetta tónleikahald, sko. Eins og þar geti allir einhvern veginn komið og bara notið þess að vera til og rusta, sko. Það sem verið að segja þess sögu, Benedikt segir söguna um sem sagt krossfestinguna og af því að hann hefur ekki notað bækur til þess að syngja uppur sko í mörg ár þá sjá menn hann er að tala við fólkið sko og þetta er nefnilega svo að þetta virkar svo vel af því að það er nákvæmlega þetta sem er vandamálið segja ekki bara þjóðverjar, það er þannig að hérna öfga fólk, alveg sama hvort að það er hæra megin, vinstra megin eða bara hvar, öfgar út af öllu mögulegu, sko, að sko, menn hætt að tala saman. Sko, það er nota, sko, einhvern veginn óverðir og allt stíks í staðið fyrir að tala saman. Og þannig að sko, kannski er það eina leiðin til þess að skilja af hverju svona mikið af öfgum er það að hæfileikinn til að tala saman hefur einhvern veginn brostið
eða eins og þarna það sem að Guð sem náttúrulega snart bak og það er þessi saga sem sagði
Já.
að þá getur menn að minnstugusti þagað saman.
Já, 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 það, já, akkurat, já, já, það er náttúrulega, já, sannar.
Það er hæfileiki sem að við höfum ekki tamið okkur, Andrés.
Já, það, nei, en það er eins og mjög dýrmætur eiginleiki, sko, sannarlega.
Svo þetta er bara þessi eiginleiki tónlistarinnar sem er óútskýranlegur og á að vera það að tónar og ekki samt sko, lík, ekki síst sungnir tónar þó að þeir hafi merkingu af því að þeir eru með texta en það þekkja það allir að tónlist hefur einhver óútskýranleg áhrif og hún svona, eins og fólk segir bara fer beint í hjartastað og vekur þína tilfinningar og þú sko þú opnar fyrir þínar tilfinningar þegar þú heyrir eða ert að vinna að tónlist meira en aðrar listgreinar
mm-hmm. En það er náttúrulega líka svo af því að voru nefnandi með Akranes og nefnum, þú sagði hérna með sko guðtalar sko og við hlustum sko það var náttúrulega þannig á sínum tíma það sem að gerði útslagið fyrir Benedikt í raunni var einmitt í COVID þegar að það kemur í ljós sko í sem sagt Tómasarkirkjunni í Leipzig hefur aldrei fallið niður utan einu sinni að væri flutt Jóhannesarpassían í kirkjunni á föstudaginn langa.
Var í stríðinu.
Og ja og þá var að vísu hún var sko Jóhannesarpassían var flutt bara ekki í þeirri kirkju því hann var ekki friður og ró þannig að þegar hún flutt annars staðar. En svo er vill svo vel til að þau eru búin að undirbúa það sko þetta sko að flytja af Jóhannesarpassíunni fyrir þrjá flytjendur, einn söngvara og tvo hljóðfæraleikara. Þannig að sko þetta er bara eins og bara handleiðsla, sko það er bara núna er hægt að flytja samt sem af Jóhannesarpassíunni í COVID en bara þremur flytjendum. Mm-hmm. Og það er algjörlega þannig að það sem að, ég meina, ef eitthvað var svona að slá í gegn í rauninni, sko þá er það þarna, sko. Það eru tvær stöðvar sem að senda þetta beint út mm-hmm. og hérna og þetta fer bara allan heim sko.
Líka því allir sáttu heima og máttu hvergi vera.
Já.
Þannig að þeir bara gáttu hort
sko. En það sýndi líka sko hvað þetta er rosalega öflugt tæki tónlistin þegar hún er sko sett saman við textan hvað það er magnað sko.
En talandi öflugt tæki þið hafið bæði tvö gengt mikilvægum ábyrðastörfum á vettvangi kirkjunar, söngmálastjóri og sem vígslubiskup í Skálholti og þú varst nú kennari lengi við guðfræðideild með mis þæga nemendur veit ég af einu reynslu.
Já, þú varst náttúrulega það bestu sko.
Þetta klippuðu ekki út. En spurningin er, nú stöndum við frammi, þið hafið þetta lokið ykkar formlegu þjónustu í þessum embættum en þið eru mjög virk hér í Sörbæði og mikil gjöf fyrir kirkjun og staðinn, segi ég að ég láleti fyrir staðinn og kirkjuna en nú stendur fyrir dyrum að velja nýjan biskup þrjú í kjöri þar núna. Hvernig svona, hvað tilfinningu hafið þið fyrir bara þjóðkirkjunni og svona tækifærum hennar í þessum síbreytilega heimi þar sem gervigreind er að taka við af hefbundinni greind og
svo sem hún nú er.
Og, já og fólk er að verða svo margbreytilegt, við erum ekki þetta einsleita samfélag sem að við kannski fætjumst öll inn í.
Ég skal bara svara stutt af því að maður minn getur örgla að svaraði lengra máli. En ég held og eftir starf mitt í kirkjunni sem að hefur auðvitað verið fyrst óformlega að bæði að syngja endalaust kirkjutónlist og stjórna kórum og svo að vera söngmálastjóri í 9 ár, þá auðvitað er alveg augljóst að kirkjan með öllu sínu starfi hún er að vinna stórkostlegt starf og hefur mjög mikla möguleika og það kannski fer allt hring eftir hring í samfélagi og það er svona eða samt að hérna viðhorf fólks eru svona og svo smám sama breytast þau yfir í einhver öðruvísi viðhorf en fyrir örfáum árum þá semst, fór kirkjan í svona snögga stefnumótun og sá sem stýrði henni það var svona í hlaðvarpsþætti og þá var hann spurður sko hvað kirkjan að gera til þess að bæta sína ímynd og þá sagði hann hún þarf ekkert að gera til að bæta sína ímynd hún að bara láta betur vita af öllu því góða sem hún er að gera mm. Og ég held að sko það líka eðli kirkju að vinna með fólk með einum og einum og styðja þann sem að er þarf á stoð að halda í blíðu og stríðu og síðan þessi þáttaka sem að er í raun og veru mikil eftirspurn eftir af því að sem sagt einmana leiki fólks hann vex í algjöru hlutfalli við það hvað átt flottan síma og tölum við þá bara verður þú meir og meir einmana og þeim mun yngri sem þú ert þeim mun örvinglaðri verður þau af því að þú heldur bara þessu tæki og það því miður þín aðal samskipti en bara svona sem dæmi í gærkvöldi þá boðið við til sálmakvölds safnaðarins hérna í kirkjunni svona eitt hluti af dagskar á dymbilviku og við fengum með okkur sálmaband Dómkirkjunnar í Reykjavík sem að sóknarpresturinn með kontrabassa og fjórir meðlum í korsin spila og harmoniku og gítara og fiðlu og við sungum rúmlega 20 sálma og það mættu 50 manns og það voru allir svo glaðir yfir því að vera komnir þetta saman til þess að syngja hverjum öðrum ýmist sálmættir Hallgrím eða nýja sálma og okkar nýju sálmbók og við þurfum bara á fólki að halda sem að vill, semst fólkið í kirkjunni þarf að vinna ég ætla ekki að segja ennþá betur, það vinnur vel en sko tækifærin eru þetta og ég hef ekki áhyggjur á kirkjunni ég bara myndi óska þess að við hefðum sko ennþá kröftur að fólk að vinna fyrir þann boðskap sem hún stendur fyrir
Já, það ekki mitt málið að við getum hært og eitt beðið myndilega löst en kirkjan samfélag.
Já.
Það vantarlega hennar helsti styrku.
Já.
Tilgang.
Kalla sama fólk til þess að saminast.
Þess að við rýmar sama við að hérna það sem að blessaður Pétur Sigurgjörnsson biskup þegar ég man að því að hans var í á okkur fyrra skeiði í Skálholti að þá var hann í matsalnum og það var verið mikið að tala fólk var með áhyggjur af kirkjunni og hennar stöð og hann sagði það þarf ekki að hafa áhyggjur af kirkjunni, guð á hana sko. Mm. Sko, við erum búin að ganga gegnum að vera gríðarlega mikla breytingar þannig frá því að við vorum svona bara hrein ríkiskirkja á sínum tíma og til dæmis þeir að vera að bera saman að tala biskups kjör núna, bera saman sko, Sigurbjörn biskup sem var náttúrulega sko risi í kirkjusöðunni í rauninni hann var auðvitað biskup í ríkiskirkjunni sem þýtti það að hann þurfti að sækja allt sitt undir kirkjumálaráðunettið og fjárveitingar alþingis til kirkjumálana þannig að hann þurfti að berjast einhverja einustu krónu og þannig að staða hans þegar hann var að berjast fyrir því að fá einhverja sko, eins og bílastyrk fyrir prestað eitthvað svona sko Þetta var allt önnur staða, hann var gríðarlega öflugur sem satt í sinni forustu sem biskup en kirkjan sem að hann stýrði var önnur en svo sem nú. Og við erum búin að ganga í gegnum þess að miklu breytingar sem þegar frá 97-98 eru samþykkt í nýju lögum kirkjuna og þegar að væri raunni þannig að sko kirkjumál og ráðuneti var allt einu komið inn á biskupstofu þar að segja batteríi sem stjórn sko kirkjuna var komið þarna inn og við þurftum bara virkilega að læra á það það sem hins vegar hefur gerst þó að megi segja sem svo að hjarta kirkjuna sé það það sem að stjórnkerfið að hjartslátturinn ekki þar hann er náttúrulega út allt land sko hann er í söfnuðunum Og það sem það ánægjast að við það að hafa verið starfandi víslubiskup, sko, það er þessi skilda vísi til að og fara út söfnuðina og heimsækja fólki og svona. Og þá sér maður, hér er kirkjan lifandi, hér er fólkið ekki að hafa áhyggjur af svona ákveðnum vandamálum sem að koma inn á biskupstofu. Ég meni, ég mann þar sko í 10 ári, 11 ári eitthvað svoleiði sko og það er svo margt sem kemur þar inn sem að sko trublar ekki því venjulega fólk í kirkjunni og á ekki gera það. Mm-hmm. Þannig að sko trúin í landinu hún lifir auðvitað fyrir venjulegt fólk eins og segir sko. En hún lifir ekkit endilega fyrir það hvernig biskupin lítur út eða já.
Munum við fá góðan biskup? Lokrun kjör er... mun Guð vel fyrir sjá í því eða skiptir hann sér ekkert að þessu
sko ég stundum að hugsa það hvort hann mikið að skipta þessu að þessu sko ég held að sko málið það að þetta náttúrulega bara partur af sko hinum frálsa vilja sem hann hefur gefið okkur hann hefur ekki búið okkur til sem strengja brúður hann hefur gefið okkur frálsa vilja til þess að velja meðlega til þess að velja biskup Þannig að sko aðalatrið að við getum tryggt það að einhvern veginn að hann blessi þann biskup sem verður valinn sko til þjónustu og yfirgefi hann eða hana ekki. En já sko það náttúrulega þannig þegar sko þetta fyrirkomulag að sko prestarnir velji sko þrjár manneskjur til þess að vera þá í almennu kjöri allar kirkjuna eða sem sagt. Þeirra sem að bera ábyrði kirkjunni sem eitthvað rúmlega 2000 manns ekkur svoleiðis. Þá skildi maður ætla það að það sé raunverulega búið að velja þarna þrjár mannesku sem að sannarlega koma allar vel til greina og síðan bara valið á milli þeirra þannig að ég held nú að sko já þetta svona bara þannig sé jákvæði niðurstaða. Svo getum við náttúrulega aftur móti deilt það hvort þetta rétt aðferðin til að velja biskup.
Og menn ábyggt mér sögnum aðferðin mikið tískinni.
Já, og það sko ef maður ber saman, sko við erum alltaf mikið að bera okkur saman við sko sístur kirkjurnar bæði norðar hérna Skandinavíu og í aðalega Þýskalandi svo bara lúterskirkjan í Ameríku og Kanada þá var sannarlega tölvist mikið munur á því hvernig maður fer að því að velja biskup og En svo líka þannig sem náttúrulega sko sagan sýnir okkur þú veist hvern nú velur til biskups en þú veist samt ekkert það hvernig biskup þetta, hann verður sem þú vel.
Að því að við komandi hefur ekki gengt þessu
embætti. Nákvæmlega. Það það.
Ná, við þurfum að leggast á bængur en það.
Já, við, eins og við gerum
alla hjá. Já, það ekki bara.
Upp í hátægi smóm. Nú fer að líða að því að hátíðin eða helgin gangi í garð skýrdags kvöldi sjálft framöndan hér verið þið hér í Sörbæ
Já, við sko það, við erum hérna með ótímabundin samningu að leigja þetta hús og hluta hérna og vera með umsjá með jörðinni og svona svolítið sko og ég ætla aldrei að fara nema ég ætla bara að fara hérna yfir veggin yfir í kirkjugarðin þegar það fyrir kemur sko góður kirkjugarður og no plás já, svo leiðis svona.
Hérna viltu hvíla?
Já, ég ekki að fara hérna aftur sko
fastheldin á
lítið þá er það ákveðið
sem
var sagt á öðru stað
það tilkynnt hér í morgunblaðinu
við þurfum eins og það að fara aftur í bæl
já,
já, það er ekki
góð ég hugsa ég fá að skilja Andrés eftir hjá okkur
sko þið er náttúrulega lengra framöndan heldur en ég sko þannig að það er þið þurfum að útrýta meira til þið færi kyrst
engin veit hver annað grefur en við sökum kennið fyrir móttökuna hér í Sölbæ Margrét Bóasdóttir og Kristján Valur Ingólfsson og við óskum ykkur gleðilegar hátíðar eins og lesendum okkar og hlustendum öllum
já, gleðilega páska